Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Bruxell po zhvillohet rrethi i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë. Analistët e shohin si të pamundur propozimin e opozitës për themelimin e një gjykate vendore për krime lufte në Kosovë. As këtë vit të korrat nga gruri nuk do të plotësojnë nevojat e popullatës për ushqim. Nga bota thellohet keq kriza ekonomike në Greqi. Na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxell po zhvillohet rrethi i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Në rrethin e sotëm po trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me energjinë, telekomunikimet, lëvizjen e lirë në veriun e Kosovës dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për më shumë hollësi dëgjojmë Augustin Palokajn.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik ka vazhduar sot gjatë tërë ditës në Bruxelles me pranin e dy kryeministrave, Isa Mustafës nga Kosova dhe Aleksandar Vučić nga Serbia. Takimin e ka ndërmjetësuar përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të sigurisë Federica Mogherini si ndërmjetësuese në emrin e BE-s. Gjatë ditës së sotme nuk ka ndalur holsi rreth rrjedhjeve të takimit, mirëpo diplomatët evropian kanë konfirmuar se është diskutuar për temat për të cilat palët kishin diskutuar edhe një javë më herët, e ato janë energjia, situata në Mitrovicë e lidhur me parkun e paqes të ashtu quajtur, që është një barikadë mbi lumin Ibër, krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe telekomin. Vazhdojnë të shprehin pritjet të zyrtarët evropian se në këtë takim do të ketë rezultate konkrete, pasi që edhe në takimin e më pashëm, si pas vlerësimeve të tyre, ishte arritur përparim i dukshëm në përafrimin e qëndrimeve, por nuk kishte pasur edhe rezultate përfundimtare. Prandaj presin që gjatë ditës së sotme të ketë edhe rezultate konkrete në këtë dialog, mirë po një gjë të tillë nuk mund ta konfirmojnë për moment. Gjatë ditës së sotme para se të niste takimi tre palësh, ka patur takime bilaterale të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafën e më pas edhe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Tash është bërë shprehi që përfaqësuesit e BE-s së pari të takojnë palët veçmas e më pas të vazhdojnë në nivel të takimeve tri palëshe. Gjatë ditës së sotme kishte pasur pohime se duhet të përmbyllet takimi deri në orën 16, mirë po deri në këtë moment ai ende nuk ka përfunduar dhe nuk dihet kur do të përfundoj saksisht. Gjithsesi, vlerësimet janë se nuk do të ketë mundësi që ai të vazhdoj deri në orët e vonshme të mbrëmjes, mirë po nga përvoja e së kaluares, zyrtarët evropian pohojnë se është më mirë të pritet, sepse askush nuk mund të di saksisht se kur përfundojnë takimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova nuk i ka kapacitetet që të themeloj gjykatën e saj për rastet e pretenduara të krimeve të luftës, thot profesori së drejtës penale Ismet Salihu. Komentet e ti pasojnë qëndrimin e partive opozitare në Kosovë se do të mbështesnin vetëm një gjykat me përbërje vendore. Ndërko qeveria vazhdon të përbalet me mungesën e mbështetjes së nevojshme të deputetëve të koalicionit, për riprocedimin e ndryshimit kushtetues për gjykatën speciale, i cili tashmë është rrëzuar nga kuvendi. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Qeveria Kosovës dhe opozita kanë dalë me dy opsione për themelim në një gjykatë të veçantë që do të merrej me rastet e pretenduara si krime lufte në raportin e Këshillit të Evropës për periudhën e viteve 1998-2000. Qeveria kërkon që të rikthehet në votim amandamenti kushtetues për themelim në kësaj gjykate, i cili u rrëzua nga kuvendi të premten pasi që nuk i mori votat e mjaftueshme, përderisa opozita ka dalë me opsionin që për këtë qëllim të themelohet një gjykatë vendore. Profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se dështimi kuvendit të Kosovës që të themeloj këtë gjykatë ishte një vendim i gabuar. Sipas tij, propozimi opozitës është i pamundur që të realizohet nga se Kosova e ka dëshmuar se nuk i ka kapacitetet që veti trajtojë rastet e tilla.
Ato janë vetë dëshira, për shkak se edhe ne e dimë, edhe ndërkombëtarët e dinë edhe më mirë se Kosova ende nuk ka kapacitete në atë aspektin e procedimit dhe të zbatimit, të realizimit të drejtësisë të mirëfillë çfarë është. Gjyqtarët, prokurorët tonë, sistemi drejtësisë tonë akoma nuk e ka arritë këtë stad, këtë profesionalizëm, edhe autonomi dhe guxim që të gjykojë këto krime për të cilat pretendohet.
Pasi që kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi dolën me idenë që të riprocedohet amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për miratim në kuvend, edhe opozita ishte kundërpërgjigjur që një gjykatë e tillë mund të themelohet, por vetëm si gjykatë vendore. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka shprehur pozicionin e mosbesimit të opozitës në drejtësinë që do të ndahet nga gjykatësit ndërkombëtar, duke thënë se tashmë Kosova e ka provuar këtë drejtësi që 15 vjet.
Jemi për gjykatë Kosovës për Kosovën, edhe jemi për gjysi jo selektive. Kosova ja ka dhënë mundësi në OKB-s, si un mik në Kosovë për 9 vite me bo gjysi, dhe ka provu që ka është OKB-ja, ja ka dhënë mundësi në tribunalit, për asa ka egzistu, po ashtu, edhe në fund ja ka dhënë edhe BE-s. Pra tri herë Kosova u a dha të drejtën, partnerëve ndërkombëtar me na ndihmu në gjyqësor. Në rrasë e këta tri herë për gjithë këto vjet, 15 vjet, smujtë me na ndihmu, Kosova s'po donë momi o donë këtë drejtë.
Përderisa qeveria dhe opozita dalin me opsionet e tyre se kush duhet ta themeloj gjykatën për krime lufte, ndështimi themelimit të saj besohet se do ta qënë të çështjen ka Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara si preference përmendur tashmë nga Beogradi zyrtar. Profesori Ismet Saliu thot se si opozita, ashtu edhe ajo pjesë deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e mbështetën themelimin e gjykatës speciale, nuk kanë të drejtë kur vlerësojnë se kjo gjykatë do të nënkuptonte gjykimin e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ai thot se në këtë rast bëhet fjalë për shumë krime që pretendohet se janë kryer pas 12 qershorit të vitit 1999, kur NATO ishte vendosur në Kosovë dhe kur lufta tashmë kishte përfunduar.
Vetëm në zgjidhje nga kjo citat e shoh që të bisedohet sërish kjo çështje të shtrohet në kuvendin e Kosovës, të arrijet një konsenzus dhe të themelohet. Këtë zgjidhje nuk shoh. Zgjidhja më e keqe dhe më e gurzeve më ran do të ishte që këtë gjykatë ta themelojnë Këshilli i Sigurimit.
Në ditën e votimit opozita kishte vendosur që të mos merrte pjesë fare në votim, ndërkaq ishin disa deputetë të Partisë Demokratike ata që pamundsuan themelimin e gjykatës speciale. Nga 88 deputetët të Kuvendit të Kosovës që kanë qëndruar në sallë, 75 prej tyre kanë votuar në favor të krijimit të gjykatës speciale, por kjo nuk ka mjaftuar pasi që nevojiteshin 80 vota për themelimin e saj. Andaj tani i mbetet lideri të Partisë Demokratike Hashim Thaçi që para se të pres kthim në opozitës ka opcioni qeveritar të bisedoj dhe të gjej një konsenzus politik fillimisht me deputetet e partisë së tij për votën në favor të kësaj gjykate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe pse gjykata speciale për krime lufte nuk është kriter për integrimet evropiane të Kosovës, mosmiratimi i saj nga Kuvendi i Kosovës do të ndikojë në proceset integruese të vendit, thonë njohësit e këtyre proceseve. Sipas tyre, reformimi i kësaj gjykate mund të shndrohet në kusht për Kosovën dhe kjo nuk do të ishte precedent. Kronike Bekim Bislimit.
Mosmiratimi i formimit të gjykatës speciale për krime lufte nga Kuvendi i Kosovës do të afektojë në proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane në vend. Sipas tyre, themelimi ose jo i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë nuk është në mesin e kritereve të Bashkimit Evropian të quajtura kriteret e Kopenhagës, të cilat u parashtrohen vendeve që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian, por siç thon ata, vendet e Bashkimit Evropian e kanë fuqinë politike për të ndikuar në këto procese. se Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian nuk mund të vendos kushte të tilla ndaj Kosovës siç është themelimi i gjykatës speciale për krime lufte, por sipas tij vendet e Bashkimit Evropian mund ta përdorin ndikimin politik për të vendosur bariera lidhur me proceset integruese të Kosovës.
Procesi vendimarrës brenda Bashkimit Evropian është i karakterit till ku konsideratat politike shpeshherë ndikojnë në vendimet përfundimtare që Bashkimi Evropian i merë drejt vendeve të thuara dhe kjo çështje mund të reflektojë sidomos në vendimin e BE-s në lidhje me liberalizimin e vizave dhe në lidhje me ratifikimin e MSA-s nga ana e Parlamentit Evropian, nga ana e Komisionit Evropian, por edhe nga ana e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka dalë nga rezoluta e Këshillit të Evropës, gjë që i krijon obligime Kosovës që të veprojë në përputhje me këto obligime, jo vetëm për procesin antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, por edhe për antarësimin e saj në organizata tjera ndërkombëtare.
Si mund të pritet një trajtim konstruktiv i aplikacionit Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës, kur Kosova nuk e përmbush një rezolutë të aprovuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës? Kosova tani më ka qenë në fazën kur është dashur të pritet ndryshimi i MSA-s, marrëveshjes për stabilizim asocian. Dhe normalisht hyrja në fuqi i kësaj marrëveshje mbaret nga strukturat ndërqeveritore të Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian bëjnë pjesë në Këshillin e Evropës. Normalisht shtetet do të rezervohen në dhënien e një puaje për Kosovën kur dihet që Kosova nuk e ka përfitim në rezolutën e Këshillit
të
Evropës.
Të dy këta njohës të proceseve të integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte mund të shndërrohet në kusht për Kosovën në procesin e integrimeve evropiane të saj. Analisti Doli vlerëson se ministrat të caktuar brenda Bashkimit Evropian dhe antarë të Parlamentit Evropian mund të kërkojnë që Kosovës t'i vendosin kushte konkrete lidhur me gjykatën speciale për krime lufte.
Kushtet politike, siç është votimi i gjykatës speciale, natyrisht që mund të shërbejë si element politik për disa vende dhe disa ministra të Bashkimit Evropian për të vërzuar procesin integrues të Kosovës.
Profesor Mazreku thotë se kushtëzimet e tilla për Kosovën nuk do të ishin precedent.
Dhe kjo nuk është praktika e parë apo rasti i parë që ndodh vetëm me Kosovën, ka ndodhur me Kroacinë, ka ndodhur me Serbinë, edhe për Molinezi, për Maqedoninë po ashtu, por edhe për Shqipërinë, ku janë vendos kritere shtesë ose kritere ekstra, të cilat shtetet duhet të përfumojnë përkatësisht, duhet të plotësojnë ato. Prandaj krimi i gjykatës speciale për Kosovën e afekton drejt për drejt, e ndikon drejt për drejt procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, përkatësisht i ndikon hopat që tani me Kosova është në fazën e ndërmorjes së tyre.
Mos votimi gjykatës speciale për krime lufte nga kuvendi i Kosovës, sipas njohësve të integrimeve evropiane, do të shkaktojë pasoja në planin e politikës së jashtme, në planin avancimit të Kosovës në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe në mekanizmat e tjerë panevropian dhe në zhvillimin ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova as gjatë këtij viti nuk do t'i përmbush nevojat e popullatës për ushqim nga të korrat e grurit. Përderisa zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, Bylltarisë dhe Zhvillimit Rural nuk japin ndonjë përqindje, përfaqësuesit e bujqësve vlerësojnë se Kosova mund të plotësojë vetëm 30% të nevojave. Por të dyja palët pajtohen se cilësia grurit si vjet është më e dobët se viteve të kaluara. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova as këtë vit nuk do të arriti plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Pasi ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata korrjeve shirjeve, zyrtarë qeveritarë nuk dëshirojnë të japin ndonjë përqindje të sigurimit të bukës, përderisa përfaqësues të bujqeve vlerësojnë se rreth 30% Kosova mund të siguroj bukën nga korrje shirjet e grurit. Por që të dyja palët pajtojnë se gjendja rendimentit e grurit këtë vit është më dobët në krahasim me vite tjera. Megjithatë, Jusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës së korrje shirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, duke mos supozuar në ndonjë shifër për sasitë e grurit, tregon se nga 87.000 hektarë sipërfaqet e mbjella, 84.000 hektarë i takojnë kulturës së grurit, kurse sipërfaqja tjetër është e mbjellë me elb të shër dhe thekër. Ai tregon se nga mostrat e marra në teren, cilësia e grurit rezulton të jetë më e dobët.
Bazuar në të vënët nga terenit, në mostët që kemi morën në për teren, raportimi që është bën nga drejtorët e grurit komunale për bujqësi, rezulton që këtë vit gjendja e grurinë ojave është më e dobët në krahasim me në vitet e kaluara, para syt zëhet pram kushteve klimatike që kanë mbi zotru, mirë po vetëm pasi të përfundon procesi i korrëshirjeve, atëherë ne do të grumbullojmë gjitha zonat, edhe do dalim me raport se sa sasi e grujit është prodhuar në raport me sipërfaqet e korrura.
Pavarësisht kësaj cikaç i thotë se rendimenti mesatar i grurit për këtë vit pritet të arrijë nga 3500 deri në 4000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësuesit e bujqeve dyshojnë se Republika e Kosovës do të arrijë sasinë e duhur të grurit kur merret parasysh sipas hyrjes sipërfaqet më të vogla të mbjella dhe cilësia jo e duhur e grurit. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve, thotë se mbi 60.000 hektar sipërfaqe janë të mbjellura me kulturë të grurit. Sipërfaqe kjo që sipas tij bukën mund të sigurojmë me pak se 30% të nevojave të përgjithshme të popullatës.
Këto statistikat tona, gjërtare, thuen se duhen 420.000 tonë, ne mendojmë se duhet dikon rrëth 450-500.000 tonë, gruar, nuk mund të asigurojmë ma shumë se 30% absolutikisht, as njerë se kemi sigurua dhe si vjetë e kemë dronë se as edhe si vjetë nuk kena me mujtë me sigurua.
Tahirin ndërka shtregon edhe disan nga shkaqet e cilësisë dobët të grurit për këtë vetë.
Rdjelloj e kësojnë është repromateriali i dobët, janë të dobëta, nuk ka forat cilësore në Kosovë, edhe ato që prodhohen këtu në Kosovë nuk janë kualitative, po ma shumë i përdoren fora që puna vinë nga Serbia dhe fatkesisht që çdo herë puna vinë fora e falsifikuar prej Serbisë.
Sidoqoftë, Kosova vazhdojnë të importon sasi të mëdha të grurit dhe mjellit nga vendet të ndryshme të rajonit. Ndryshe, sipërfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 km2, kurse 53% e tokës është bujqësore, kurse nga 1.9 milion banor, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video, fotogaleri dhe anketa. Për sot veçojmë një anketë me pyetjen kur mendoni se do të ketë liberalizim vizash për Kosovën. Ju mund të votoni duke zgjedhur njërin nga katër opsionet e parashtruara. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht te ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Në Shkup të Maqedonisë, liderët e partive politike pritet të takohen sërish sot në përpjekje për të zgjidhur krizën politike atje. Lidhemi tani me korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, për të mësuar se cilat janë pritjet nga ky takim. Zërjet, përshëndetje.
Përshëndetje, Valon.
Atëherë, çfarë mund të pritet nga takimi i sotëm i liderëve të partive politike?
Pikërisht, pra në takimin e sotëm, katërshja politike, Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendustaci do të përqendrohen në formatin e qeverisë së re, që duhet të përgatisë zgjedhjet e parakohshme parlamentare në prill të 2016-s. Ashtu siç janë dakorduar më herët liderët në fjalë në bazë të marrëveshjes së 2 qershorit. Por bisedimet kanë ngjitur në pikën se kryeministri maqedonist Nikola Gruevski është shprehur kategorik se nuk do të japë dorëheqje, gjë për të cilën ka kohë që insiston opozita maqedonese. Kryeministri Nikola Gruevski për mediat ndërkombëtare së fundmi është shprehur se refuzon kërkesën për dorëheqjen e tij, ndërkohë që është shprehur i gatshëm të pranojë propozimet e opozitës rreth shpërndarjes së vendeve ministrore, si dhe vërejtje që ka opozita rreth mbajtjes së zgjedhjeve. Përderisa lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev është prehur decisë se shansi i fundit për të siguruar zgjedhje korrekte është pikërisht dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski para zgjedhjeve. Në të kundërtën, siç ka theksuar ai, nëse mbetet Gruevski në krye të qeverisë, asgjë nuk do të ndryshojë. Do të theksuar se në takimin e sotëm të katër liderëve politik nuk do të marr pjesë komisari i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Ndërkohë që në këtë drejtim analistët politik duke komentuar mos prezencën e Bashkimit Evropian dhe atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në takimin e sotëm të liderëve, shprehen skeptik se mund të pritet ndonjë marrëveshje sipas së cilëve pa ndonjë presion të madh nga faktori ndërkombëtar, veçanërisht angazhimin e drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thonë se kryeministri Nikola Gruevski shumë vështirë të bindet për të dhënë dorëheqje, me këtë dhe të gjendet një zgjidhje për krizën e krijuar në politike këtu në Maqedoni. Jo zyrtarisht, një nga variantet e mundshme në bisedimet pritet të shtrohet edhe ajo që kriza të zgjidhet përmes ndryshimit të kodit zgjedhor, në të cilin do të vendoset formulimi që kryeministri jo vetëm i kësaj qeverie, por edhe i qeverive në të ardhmen, të dorëhiqet deri në 6 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Kjo si që bëhet e ditur, do të hapte rrugë për largimin nga qeveria të Gruevskit, i cili një rast të tillë nuk do të ndjehej shumë si humbës, pasi dorëheqjet e tilla do të vlenin edhe për qeveritë e reja, por pritet që të mësohet se sa ky variant mund të jetë i pranueshëm.
Zërje, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan, do të lidhemi sërish bashkë në edicionin e orës 21.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Banorët lokal të Irakut ankohen se militantët e shtetit islamiku kanë zvogluar furnizimet me ujë prej se kanë marrë nën kontroll disa diga të lumit Eufrat, i cili është burimi kryesor i ujit për 10 miliona njerëz. Një gjë e tillë u kujton atyre kohën e diktatorit Saddam Hussein, i cili ka shterur kënetat për të ndëshkuar banorët. Kronike e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Në vitet 1990, diktatori irakian Saddam Hussein ka shtirur kënetat në jug të Irakut për të ndëshkuar fiset shiite që e kanë kundërshtuar atë pas luftës së parë të gjirit. Tharja atyre ka shkatruar botën e egër dhe jetesën e njerëzve lokal që mbanin buaj uji atje. Në vitin 2003, kënetat janë rimbushur dhe shumë buaj kanë rinisur të kthehen në zonë, por tani barinjt e tyre po largohen sërish. Në vitet 1990, Sadami ka qenë përgjegjës për krimin e një katastrofe mjedisore në Këneta, ndërsa tani fajtor është grupi militant i shtetit islamik, i cili ka ndërprerë furnizimet me ujë në zonë pasi ka marrë nën kontroll digat përgjatë lumit Eufrat. Historia po përsëritet, shteti islamik ka të njëjtin mentalitet si Sadami, thot Sheikh Muhammed al-Assadi, një i moshuar nga zona e Kënetave. Siguria e ujit në Irak ka qenë çështje serioze shumë vite para shfaqjes së shtetit islamik. Edhe para krizës aktuale, përdorimi i tepruar, ndotja dhe rritja e popullsisë kanë zvogluar furnizimet nga lumi Eufrat, i cili është burim kryesor i ujit për 27 milion njerëz, jo vetëm në Irak, por edhe në Siri dhe Turqi. Kontrolli i pritave të ujit dhe puna hidroelektrike kanë pasur gjithmonë në rëndësi geostrategjike në Irak, thot Matthew Machovski, hulumtues në Universitetin Queen Mary në Londër. Andaj nuk është e çuditshme që shteti islamik ka marrë lokacionet strategjike përgjatë Eufratit edhe në Irak edhe në Siri, ku kontrollon digën Tabqa qysh në fillim të vitit 2013. Zyrtarët irakian thonë se prej se shteti islamik ka marrë kontrollin e digës Ramadi në provincën Anbar të Irakut, muajin e kaluar, furnizimi me ujë është përkeqësuar. Militantët kanë mbyllur pjesërisht digën, duke bërë që shumica e ujit nga Eufrati të rrinë në liçenin Habanja. Zyrtarët e sigurisë në provincë kanë paralajmëruar se pasojat e tmerrshme do të jenë të pashmangshme nëse nuk ndërmerret asgjë. Kënetat jugore të Irakut tashmë janë në prag të katastrofës. Në një zonë ku temperaturat verore janë të larta, rreziku i thatësirave është i madh dhe nivelet e higjienës themelore janë jashtëzakonisht të varfra, përpjekjet për të devijuar rrjedhën e ujit mund të kenë rezultate katastrofike, thot Machovski. Zyrtarët irakian thonë se mungesa e ujit në jug të Irakut nuk është shkaktuar vetëm nga militantët e shtetit islamik, por edhe nga Turqia, e cila ka zvogluar rrjedhën e ujit. Siç kemi mësuar nga qeveria e Sirisë, pala turke nuk lëshon sasinë e duhur. Marrëveshja trepalshe midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut parashet që Turqia të lëshoj 500 metra kub për sekond ujë, por ajo nuk e bën këtë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Furat Altimin nga Komiteti Parlamentar i Irakut për bujqësi dhe ujëra. Siria po ashtu është ankuar nga Turqia duke thënë se ajo ka shkelur marrëveshjen për shpërndarje të ujit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka propozime të reja për t'i ofruar Greqisë në mënyrë që kjo e fundit të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona. Duke folur për gazetarët në Bruxelles, Juncker ka thënë se ndjehet i tradhtuar nga vendimi i Greqisë për të mbajtur referendum mbi propozimin ndërkombëtar për shpëtimin e ekonomisë greke. Ai ka bërë thirrje popullit grek që të votojë me po në referendum. Vota me jo do të ishte refuzimi i Evropës, ka thënë Juncker. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka shfaqur shpresën se kompromisi mund të arrihet.
Wenn diese Fähigkeit zum Finden von Kompromissen verloren geht,
nëse kemi humbur aftësinë për të bërë kompromisa, atëherë Evropa është e humbur, ka thënë Merkel. Tregut në Evropë dhe Azi kanë rënë ndjeshëm sot pasi Greqia po i afrohet afatit të 30 qershorit për t'i paguar borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.7 miliard eurosh. Kreditorët e saj ndërkombëtar kanë thënë se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reforma. Të dielën kryeministri grek Alexis Tsipras ka urdhruar bankat dhe tregjet e aksioneve që të mbyllen për një javë. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar disa të dyshuar për sulmin terrorist në një plazh turistik javën e kaluar. Ministri i Brendshëm Najem Garsali nuk ka dhënë shumë detaje, por ka thënë se policia është duke hetuar nëse ndonjërin nga të dyshuarit është trajnuar në kampet terroriste në Libinë fqinje. Më 26 qershor, një person i armatosur ka vrarë 38 turist në plazh përpara se të largohej. Përgjegjësinë për masakrën e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Shumica e viktimave kanë qenë turist nga Evropa. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka thënë se militantët e Shtetit Islamik janë duke planifikuar akte të tmerrshme në Britani dhe gjetkë. Në një intervist për BBC-n, Cameron ka thënë se për aq kohë sa shteti islamik ekziston, bota është e kërcënuar. Shteti islamik paraqet kërcënim ekzistencial për perëndimin dhe pjestarët e ti në Irak dhe Siri po bëjnë komplot për aktet të tmerrshme në tokën britanike, ka thënë Cameron. Komentet e ti vinë pak dit pas masakrës në Tunizin në të cilën janë vrarë së paku 18 turist britanik. Militantët Taliban kanë vrarë 11 ushtar afgan në perëndim të Afganistanit. Burimet zyrtare thonë se konvoji i ushtarëve është sulmuar në qarkun Karok të provincës Herat. Forcat e sigurisë afgane kanë pësuar humbje të mëdha në njerëz, prejse talibanët kanë nisur ofensivën e përvitshme pranverore në muajin prill. Talibanët kanë intensifikuar sulmet edhe pas tërheqjes së misionit luftarak të NATO-s në fund të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov do të takohen nesër në Vjenë të Austrisë. Duke folur para gazetarëve në Moskë, Lavrov nuk ka dhënë më tepër detaje në lidhje me takimin e tij me kolegun amerikan. Ministrat e jashtëm dhe përfaqësuesit e gjashtë fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë gjendën në Vjenë për bisedime me delegacionin e Iranit për programin e tij bërthamor. Parashihet që para 30 qershorit të arrihej marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila synon kufizimin e programit atomik të Republikës Islamike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Një raketë pa ekuipazh e kompanisë amerikane SpaceX ka eksploduar vetëm disa minuta pas lansimit nga baza Cape Canaveral në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Kjo shihet si një pengesë e madhe për kompaninë e cila është themeluar nga manjati i internetit Elon Musk. Ky zhvillim i papritur po ashtu i ka rritur shqetësimet për dërgimin e ushqimit dhe të pajisjeve të tjera për astronautët që jetojnë në orbit. Ky ka qenë lansimi i 7 i raketës së kompanisë SpaceX deri më tash. ish futbolisti Jozef Masopust, i cili ka udhëhequr kombëtarën e ish Çekoslovakisë në finalen e kampionatit botëror në vitin 1962, ka vdekur sot në moshën 84 vjeçare. Në vitin 1962, ai është shpallur lojtari më i mirë në Evropë, ndërsa në vitin 2000 është shpallur futbolisti më i mirë çek i shekullit. Klubi i tij i dikurshëm, Dukla e Pragës, ka njoftuar sot për vdekjen e tij. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni, për të rejat e fundit për cilni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjoshim në orën 21.